นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
คุณผู้ฟังค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกัน9โมงค่ะช่วงที่2ของเราวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะเราจะมาคุยเรื่องราวการเกษตรนะคะกับครั้งที่แล้วค่ะเราก็มีการคุยถึงรู้สึกจะเป็นเรื่องปุ๋ยนะคะปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องราวการเกษตรมาฟังเรื่องราวดีๆค่ะจากการลดต้นทุนการเกษตรกันดีกว่าว่าอาจารย์ทองมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างจากครั้งที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็เราได้คุยในเรื่องของปุ๋ยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องของการลดต้นทุนอาจารย์ทองตอนนี้ก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ทองค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะสภาพอากาศที่อาจารย์ทองอยู
่ก็ค่อนข้างร้อนครับวันนี้ครับ
อ๋อวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะฝน
ครับผม
มีฝนตกมาเรื่อยๆมั้ยคะ
ไม่มีเลยครับช่วงนี
้ไม่มีเลยแล้ววันนี้เราจะมาคุยถึงภาคการเกษตรกันค่ะที่ครั้งที่เราได้คุยถึงเรื่องปุ๋ยไปใช่ไหมคะแล
้
วว
ัน
น
ี้ครับ
ค่ะเราก็จะมาคุยถึงการลดต้นทุนวันนี้ค่ะดิฉันมีคำถามเยอะมากมายเลยอยากจะถามอาจารย์ทองนะคะ
ครับผม
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการลดต้นทุนแล้วค่ะอาจารย์ทองมีวิธีอะไรอย่างไรบ้างคะที่จะบอกให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับฟังช่วงยิ่งช่วงนี้ฝนน้อยด้วยมีวิธีการยังไงคะที่จะให้เกษตรกรเนี่ยค่ะได้ปรับเปลี่ยนหรือรับมือกับสภาพการช่วงนี้บ้างคะ
คือเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับ
ค่ะ
ที่พยายามจะให้เกษตรกรลดต้นทุนเพื่อจะได้อยู่ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่มีโครงการประชานิยมแล้วนะครับ
ค่ะ
งั้นเกษตรกรก็ต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้นะครับ
ค่ะ
ทีนี้ผมมองว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะครับต
ั
้งแต่เรื่องของการเตรียมดินนะครับ
ค
่
ะ
ผมเนี่ยไปบรรยายในหลายๆที่แล้วก็บอกว่าการทำนาเนี่ยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได
้
นะครับหลายคนบอกว่าทุกวันนี้ใส่ปุ๋ยยังไม่ค่อยได้ถ้าคืนไม่ใส่ปุ๋ยเลยฟางก็มันน่าจะไม่ได้ด้วย
อ
ย่างนี้นะฮะเราก็บอกว่ามันไม่ใช่นะทุกวันนี้เราไปเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้ปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้มันได้กินสักกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้ไหมนะครับอย
่
างคราวที่แล้วได้พูดไปแล้วนะฮะเรื่องการใส่ผิดที่ผิดเวลาผิดอัตราผิดสูตรนะครับนั้นมันปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยมันได้กินไม่เยอะเลยนะครับแล้วจากการพิสูจน์เนี่ยนะครับของทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าในข้าวเปลือก1ตันนะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีปากกาจดไปด้วยก็ได้นะ
ค
่
ะ
ในข้าวเปลือกในข้าวเปลือก1ตันเนี่ยมันจะใช้ธาตุอาหารประกอบไปด้วยดังนี้นะฮะก็คือจะใช้ในไนโตรเจนประมาณ12กิโล
ค่ะ
ฟอสฟอรัส3กิโล
ค่ะ
แล้วก็โพแทสเซียม15โล
นะครับ
ถ้ามีธาตุอาหารทั้ง3ตัวนี้ประมาณนี้เราจะได้ข้าวเปลือกออกมา1ตันนะครับ
ค
่
ะ
แต่ถ้าเรามาดูในฟางข้าว1ตันนะครับ
ค่ะ
จะมีไนโตรเจน7กิโลฟอสฟอรัส1กิโล
ค่ะ
โพแทสเซียม15โลในฟางข้าว1ตัน
ฟางข้าวใช่ไหมคะ
ครับถ้าเราเอามาย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะได้ธาตุไนโตรเจน7โลฟอสฟอรัส1กิโลแล้วก็โพแทสเซียม15กิโล
โอ้โหนะคะ
และ
ค
่
ะ
ในแกบ1ตัน
แกบอีก
จะมีไนโตรเจน5กิโล
ค่ะ
ฟอสฟอรัส 2.5 โล
ค่ะ
โพแทสเซียม10โพแทสเซียม7กิโล
7กิโล
ในแกบก็จะมีไนโตรเจน5ฟอสฟอรัส 2.5 แล้วก็โพแทสเซียม7
ค่ะ
นะครับทีนี้ ที่ผมบอกว่าทำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ข้าวพี่น้องลองเอาฟางกับแกบมารวมเลขกันเนี่ย
ใช่ค่ะ
นะครับในข้าว1ตันเนี่ยต้องการไนโตรเจน12โล
ค
่
ะ
ในฟางเนี่ยมีไนโตรเจน7ในแกบมีไนโตรเจน5
ค่ะ
เจ็ดบวก5เป็น
12ค่ะ
พอใช่ไหมฮะ
พอเลย
ครับฟอสฟอรัสข้าวเปลือก1ตันต้องการ3กิโล
ค่ะ
ในฟางมี1นะครับ
ค่ะ
ในแกบมี 2.5
ใช่ค่ะ
รวมกันเป็น
3.5 เกินด้วย
เกินด้วยเนาะ
ค่ะใช่
ในข้าว1ตันต้องการโพแทสเซียม15กิโล
ค่ะ
ในฟางมี15
15
ในแกบมีอีก7
22
รวมกันเป็นอันถ้าเราทำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ข้าว
ค่ะ
ถ้าเราคืนแกลบกับฟางให้กับนา
ค่ะ
นะอันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์ได้เห็นไหมฮะ
เกษตรกรนี่ยิ้มหน้าบานเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคือแบบว่าเราได้ทั้งสูตรคือเป็นสูตรธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรามีอยู่ในท้องที่อยู่แล้วค่ะ
ครับ
แล้วก็แบบซึ่งจะคืนสู่ผลผลิตของเราได้อย่างเต็มที่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะแบบมีไอเดียมีความคิดแบบหาทางออกได้ในการลดต้นทุนค่ะ
ทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยที่เราทำนากันหรือที่เกษตรกรพี่น้องเราทำนากันเนี่ยเราเอาอะไรออกจากที่นาบ้าง
ค่ะ
เอาออกทั้งเรื่องของข้าวเปลือก
ค่ะ
แกลบก็เอาออกมาด้วยเนาะรำก็ติดมาด้วย
ค่ะ
นะครับแล้วก็เอาฟางออก
ค่ะ
แล้วเราก็เผาต่อสั่งซะด้วย
โอ้
ใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
นั้นทุกอย่างออกจากนามากมายเหลือเกินนะครับนับแล้วเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยออกมาเกือบ3ตันนะ 3-4 ตันนะครับเสร็จแล้วเราปุ๋ยเคมีไปคืนให้มา25 30โลหรือ50โล
ค่ะ
ซึ่งมันไม่พอนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือโครงสร้างของดินที่มันเสียไปนะครับเนื่องจากว่าเราเอาอินทรีย์วัตถุออกแล้วยังไปเผาต่อสั่งทำให้หน้าดินเนี่ยมันแข็งนะครับงั้นเวลาที่เราเผานะครับนึกถึงเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับพอเวลาเขาปั้นเสร็จแล้วทำไมเขาต้องเอาไปเผาฮะเขาเผาเพื่อให้มันแข็งใช่ไหมฮะ
ค่ะใช่ค่ะ
การเผาต่อสั่งก็เหมือนกันก็จะทำให้หน้าดินชั้นบนเนี่ยแข็ง
ค
่
ะ
นะพอมันแข็งเสร็จชาวนาก็ไถกบเอาหน้าดินที่แข็งลงไปไว้ข้างล่าง
ค่ะ
เอาส่วนที่อ่อนขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วเราก็เผาในปีต่อไปปีต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นในที่สุดดินทั้งแปลงก็จะแข็งทั้งหมดเพราะว่ามันถูกการไถถูกการเผาแล้วก็ไถลงไปถูกการเผาแล้วก็ไถลงไปนะครับงั้นสิ่งที่จะปรับปรุงดินให้ดีเนี่ยนะครับก็คืออินทรีย์วัตถุ
ค
่
ะ
นะครับงั้นพออินทรีย์วัตถุไม่มีดินก็แข็งดินก็เสียพอโครงสร้างของดินเสียรากพืชเนี่ยซึ่งต้องอยู่ในโครงสร้างของดินที่ดีนะครับมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหากินไม่ได้เพราะดินมันแข็งดินมันแน่น
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยเสียนะฮะไม่ใช่ผลพลอยได้นะเป็นผลพลอยเสียไปทั้งหมดเลย
ค
่
ะ
นะครับงั้นเกษตรกรเนี่ยทำยังไงฮะที่จะต้องพยายามปรับปรุงเรื่องของเอาอินทรีย์วัตถุไปใส่ในไร่ในนาเพื่อให้โครงสร้างของดินดีนะครับแล้วพอโครงสร้างของดินดีแล้วเนี่ยจะลดการใช้ปุ๋ยลงได้อย่างมากมายเหลือเกินหรือไม่ต้องใช้เลยก็ยังได
้ค่ะ
นะแล้วการทำนาเนี่ยผมถามเกษตรกรที่ทำนาคนหนึ่ง 3-40 ไร่เนี่ยปรากฏว่าเขาหว่านปุ๋ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะ 20-30 กระสอบ
โอ้โห
ใช้เงินประมาณ 2-30,000 บาทอันนี้เฉพาะค่าปุ๋ยไม่รวมค่าแรง
ค่ะ
ถ้าเขาประหยัดปุ๋ยไปไม่ต้องหว่านคุณว่าเขาจะประหยัดต้นทุนไปได้กี่บาท
เยอะเลยทีเดียวนะคะ
เยอะเลยเนาะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยนะฮะต้องขออนุญาตเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนะครับหรือกระทั่งสื่อต่างๆพยายามรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย
์
แทนปุ๋ยเคมี
นะครับ
เราก็ได้ยินจนชินหูนะครับทีนี้เกษตรกรปรากฏว่าฟังแล้วไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจยังไง
ถูกเลยค่ะ ไม่เข้าใจประมาณว่า ุ๋ยเคมีนั่นเป็นเหมือนแบบเป็นสารเคมีอะไรอย่าง
น
ี้หรือเปล่า
คะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอะแต่ปัญหาคือเอ้าในเมื่อรัฐบาลรณรงค์ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชาวนาชาวไร่ก็จะแจงไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในไร่ในนา
ค่ะ
ทีนี้ตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดคืออะไรเราก็ไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาดที่มีขายกันอยู่ทั่วไป
ค่ะ
กระสอบละ 3-400 บาทถูกกว่าปุ๋ยเคมีไหมถูกกว่าจริงครับ
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มา1กระสอบแล้วก็ไปใส่ในนาหว่านในนา1ไร่
ค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากหว่านไปแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เกิดครับ
เพราะอะไร
ทำไมไม่เกิดนั่นน่ะสิเพราะอะไร เพราะว่าเราไปเข้าใจผิดครับเราไปเข้าใจหน้าที่ของปุ๋ยเนี่ยผิดคำว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหรืออินทรีย์วัตถุเนี่ยมีหน้าที่ไปปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ค
่
ะ
ไปทำให้ดินร่วนซุยเมื่อมันแทรกอยู่ในดินนะครับ
ค
่
ะ
ไปช่วยเป็นตัวกลางที่จะซับน้ำกับปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไม่ให้ซึมหายไปเร็วนะครับเช่นดินที่มีอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอยู่ในดินเยอะๆเนี่ยช่วงที่ฝนตกมามันจะช่วยซับน้ำไว้เหมือนฟองน้ำอยู่ในดินพอฝนทิ้งช่วงหน้าดินแห้งข้างล่างยังเปียกหรือเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปพอปุ๋ยเคมีละลายลงไปปุ๊บปุ๋ยอินทรีย์ก็จะดูดซับปุ๋ยเคมีไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยให้รากพืชดูดไปกินได
้
นะครับแต่พอไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับโครงสร้างดินก็เสียเวลาน้ำซึมก็จะซึมผ่านไปได้เร็วนะครับปุ๋ยก็จะซึมผ่านให้ไปหายไปเร็วก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียนะครับทีนี้เกษตรกรไม่เข้าใจก็จัดแจงไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์1กระสอบไปหว่านในนา1ไร่
ค่ะ
ถามว่านา1ไร่ที่ปุ๋ยอินทรีย์1กระสอบไปใส่เนี่ยทำให้โครงสร้างดินเนี่ยดีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะนา1ไร่เนี่ยถ้าคิดเป็นตารางเมตรก็คือ 1,600 ตารางเมตร
ค่ะ
นะครับเราปุ๋ยอินทรีย์50กิโลไปหว่านในเนื้อที่1ไร่เนี่ยนะครับคำว่า 1,600 ตารางเมตรเนี่ยก็คือความกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยมาเรียงกันเป็นช่องๆเนี่ย 1,600 ช่องซึ่งมันกว้างนะ
ฮะ
แล้วเราปุ๋ยอินทรีย์50โลไปหว่านใน 1,600 ช่องเนี่ยช่องนึงเนี่ยจะได้ประมาณ30กรัมครับ
อ๋อค่ะ
30กรัมนี่คือประมาณ1กำมือหรือ2กำมือ
ค
่
ะ
เราเอาปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 2-3 กำมือไปหว่านลงในเนื้อที่1ตารางเมตร
ไม่พอ
มันจะไปทำให้ดินดีขึ้นได้ไหมฮะ
ไม่ได้เลยค่ะ
ไม่ได้เนาะ
ค่ะ
เขามีการพิสูจน์ถึงขนาดนี้นะฮะขุดดิน1ไร่ที่ความลึก15เซนมาชั่งดู
ค่ะ
ปรากฏว่าได้ประมาณ 400,000 กิโล
อืม
เราเอาปุ๋ยอินทรีย์50กิโลไปใส่ลงในดิน 400,000 โล
ค่ะ
ก็เอา50ไปหาร 400,000
ส่วนต่างมันเยอะเกิน
ก็คือจะเฉลี่ยอยู่ที่1กิโลต่อดิน 8,000 กิโล
ค่ะ
ปุ๋ยอินทรีย์1กิโลไปทำให้ดิน 8,000 กิโลดีขึ้นมาได้ไหมครับ
แทบจะมองไม่ออกเลยค่ะว่าจะขึ้นมาแค่ไหนไอ้
นั่นน่ะสิน
ั
่นเกษตรกรเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยครับทุกวันนี
้ค่ะ
ไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในไร่ในนาซึ่งผมต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นความเข้าใจผิด
ค่ะ
ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าให้ดีต้องทำเองห้ามซื้อ
ค่ะ
เช่นแกลบหรือฟางเนี่ยมันมีค่าถ้าเราไปขายมันจะได้สักกี่บาท
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะนั้นปริมาณที่เราเอาไปขายเนี่ยขายออกไปเนี่ยไร่นึงเนี่ยฟางเนี่ยบางที่ที่หว่านข้าวหนาๆเนี่ยมีฟางไร่นึงประมาณเกือบ2ตันนะครับ
ค่ะ
อันถ้าเราเอาฟาง2ตันมันมาใส่ลงไปในนานะครับ
ค่ะ
ดินจะดีขึ้นทันทีไม่ใช่เอาปุ๋ยอินทรีย์50โลไปใส่ในนา
ค่ะ
ซึ่งมันผิดกันลิบลับเลยนะฮะใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงดีอะคะก็คือให้เอาวัสดุสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฟางว่าจะเป็นแกลบให้เอามาแทนที่เราไปซื้อปุ๋ยอินทรีย
์ใช่ฮะต้องเอามาทดแทนฮะไม่ใช่ไปซื้อนะครับอย่างเช่นเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการกระจายฟางนะครับใช้รถเกี่ยวเนา
ะ
ในฟางมันก็จะหล่นไปตามทางรถวิ่งนะครับเราก็มีการกระจายฟางให้ดีแล้วเราทำเขาเรียกว่าน้ำหมักย่อยสลายต่อสั่ง หรือตอฟางข้าวเนี่ยไปฉีดพ่นลงในตอฟางข้าวหรือในฟางนะครับนั้นตอฟางข้าวหรือฟางเนี่ยที่ถูกน้ำหมักฉีดพ่นแล้วเนี่ยก็จะเปื่อยยุ่ยได้เร็วนั้นพอเราฉีดพ่นตอฟางข้าวไปเสร็จแล้วเราก็ไถกบมันลงไปในดินมันก็จะไปแทรกอยู่ตามดินต่างๆก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีหลังจากนั้นมันก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วก็ทำให้เป็นอาหารของรากข้าวได้
นะครับแล้วสูตรน้ำหมักเนี่ยอาจารย์มีไหมคะ
มีครับ
มีแล้วเดี๋ยวขอพักสูตรน้ำหมักไว้แค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับผม
แล้วครั้งหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเตรียมปากกาไว้เหมือนดิฉันเลยค่ะโอ้โหนะคะตอนนี้ดิฉันจดแทบจะไม่ทันอยู่แล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะก็จะทำให้เกษตรกรหลายท่านค่ะได้มีวิธีการในการลดต้นทุนอย่างที่อาจารย์บอกเลยเพราะดิฉันเห็นกับตาเลยค่ะที่จ่ายเงินไปซื้อปุ๋ย 20,000 เนี่ยค่ะคือคนใกล้ตัวนี้เองนะคะคือเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้ข้อมูลดีๆแบบนี้วันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมาคุยถึงสูตรปุ๋ยตัวนี้อะค่ะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างขอขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
์
ค่ะสวั
สด
ี
ค
่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะหลายคนค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าเราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปที่เรามีของดีอยู่แล้วอะค่ะคุณผู้ฟังคะมีอยู่กับตัวมีอยู่กับที่ไร่มีอยู่กับที่นาของตัวเองยิ่งเกษตรกรนี่นะคะเราเนาะใช้ธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาอยู่แล้วอะมาทดแทนการแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ลดต้นทุนกันอย่างเยอะได้เยอะมากเลยค่ะนะคะแหมวันนี้ได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่มาบอกกล่าวกับเราวันนี้ครั้งหน้าค่ะถ้าวันไหนได้คุยกับอาจารย์ทองอีกเตรียมปากกาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะจดสูตรค่ะสูตรวันนี้เราก็ได้ทั้งฟางข้าวได้ทั้งแกลบนะคะสามารถใช้ปรับปรุงดินโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เพียงพอในข้าว1ตันโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วก็ได้เยอะกว่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆค่ะที่ฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอนุนาถผลประเสริฐขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทฟ.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม .10903 แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน